Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Temperaturna kolebanja i ledeni dani nisu ugrozili pšenicu.
Preporuka je da se krene sa prihranom onih najbolje razvijenih tih prvih rokova setve, a negde krajem februara da se krene sa prihranom ovih drugih parcela.
U Moravičkom okrugu skladišta puna krompira čekaju kupce.
Apelujemo na ministarstvo da se na razne načine ima instrumenata da se obustavi uvoz krompira u Srbiju pod takozvanim dampinškim cenama. Ubiće naše male proizvođače.
Poljoprivrednicima u pet vojvođanskih opština, zahvaljujući najsavremenijim meteo stanicama, biće omogućeno digitalno upravljanje njivama.
Kroz mobilnu aplikaciju mogu da prate šta se dešava na njihovoj parceli, lako planiraju, mnogo efikasnije obavljaju svoje poslove, mogu da bolje kontrolišu svoje troškove.
Država će ove godine za 60-ak zadruga izdvojiti pola milijarde dinara.
Stare zadruge 15 miliona dinara, novo formirane do 7,5. To su bespovratna sredstva namijenjena za kupovinu osnovnog stada, višegodišnjeg zasada, nabavku opreme.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Zamiriši na moju majku i obniš me njeno.
Evo nas već u trećoj dekadi februara, zimi se polako bliži kraj. Iako je bilo malo snega, u zemljištu ima dovoljno vlage, a stanje ozimih useva trenutno je dobro. Tako je i u Sremu, potvrdio nam je ratar iz Petrovčića u opštini Surčin Aleksandar Radosavljević, koji obrađuje oko 100 jutara zemlje, od čega je 60-ak pod pšenicom, a 20-ak pod uljanom repicom.
Dobro je, jesenas je bilo povoljno vreme, uticalo je na samu setvu, na samo nicanje, jer po tom pitanju uljana repica malo je specifična za samo nicanje. Bili su povoljni uslovi, posle setve, posle jedno par dana je palo jedno 15-ak litara i onda je nikle, jer sam moment, taj nicanje je u suštini tu i najbitniji, tako da dobro je bilo.
Usev za sada dobro napreduje.
Za sada je dobro, da u dobrom je stanju, da. Jesena smo malo trovali miševe, dobra je bila priprema, dobra je bila setva i vrlo dobro je nikla.
Ima li bolesti?
Pa nema. Trava je sad, pre par dana je prihranjena sa urejom, tako da ćemo sačekati još jednu prihranu negde tamo u polovini marta. Za sada je u dobrom stanju, eto. Nije bolesno, dobra je, zdrava je.
Vi se duže vreme bavite proizvodnjom uljane repice, što nije baš uobičajeno kod nas. Kako vam se pokazala?
Pa, pokazala se kao dobra, ekonomski onako isplativa, jer mi ovde na našem terenu, Petrovčići u Sremu, prilagođavamo se uslovima. Malo je došlo do promene vremena, pa se trudimo da gajimo neke kulture koje idu. Uglavnom su to jesenje kulture. Pšenica, ječam, uljana repica, to je ono što ide s jeseni. A što se tiče prolećnih kultura, tu je suncokret i kukuruz, sejemo minimalno. Takav je naš ovde atar i slabije je naša zemlja. To je sve četvrta, peta klasa.
Imate i pšenicu, u kakvom je ona
stanju? I ona je u dobrom stanju, zdrava je. U odnosu na prošlu godinu, ova godina je bilo je mraza i onda svi ti insekti koji su bili, sve to mraz pobio, potuku.
Ove godine vremenske prilike su odgovarale pšenici, ima i dovoljno vlage?
Pa ima. Ima i dovoljno vlage, evo i sad smo i nju obavili smo prihranu isto pre par dana. U dobrom je stanju, onako lepo izgleda.
Jeste li pre toga radili analizu zemljišta?
Pa radio sam pre jedno 6-7 godina. To bi sad trebao možda ove godine da ponovim na tim njivama.
A da li radite ovu N-min analizu?
E, to nisam radio. Znam za to da postoji taj metod, ali prosto nisam radio, ali to bi trebalo da se radi. Ali sad to bi trebalo možda u saradnji sa nekom savjetodavnom službom.
I prošle godine ste imali pšenicu?
Da.
Kako ste bili
prošle godine je bila baš odlična. Ja mislim da je to godina za pamćenje. Ne znam da li će se to ponoviti ikad. Jer pričam uglavnom za ovaj naš teren, Petrovčić. To je sve četvrta, peta, šesta klasa zemlje.
Imali ste odlične prinose?
Pa imali su ovdje, da, imalo. Mislim, svako ovdje u selu ima baš dobre prinose.
A pritom je ove godine i dobra cena. Jeste li vi već pšenicu prodali?
Pa jesam. Doduše, prošle godine nisam imao nešto puno pšenice, imao sam dosta ječma.
A kako ste prošli sa ječmom?
Pa dobro sam prošao.
I sad imate ječam?
I sada imam ječma nešto minimalno, sad imam dosta više žita.
Da li je na to uticala cena?
Možda i to, ali presudno je plodored. Prošle godine sam imao dosta više suncokreta, pa sad onda na taj suncokret došla je pšenica.
Vodite računa o plodoredu uvek.
Da.
Zahvaljujući tome i postižete bolje prinose, pretpostavljam.
Pa da, naravno.
Sve u svemu, vi ste zadovoljni trenutnim stanjem useva koje imate?
Pa jesam. Dobro je za sada, lepo izgleda. Biće još jedna prihrana, pa ćemo posle na proleće prskati tretmanom za korove, protiv korova, pa od bolesti vidjet ćemo. Čovjek tu mora da radi dobro, ali u suštini mislim da je tu faktor i godina koja je presudna, koja utiče na prinose. I
nadamo se da će biti do kraja dobra, da će biti i dovoljno padavina, da neće biti velikih nekih mrazeva.
Pa nadamo se da će sad biti neko, posle ovih sad, eto još koji dan, nekog mraza, da će se malo to vreme neko ustaliti.
Gospodine Radosavljeviću, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala je puno i vama.
Velike oscilacije u temperaturama tokom februara i ledene noći bez snega nisu negativno uticale na stanje pšenice ni u Pomoravskom okrugu, kaže savetodavac u poljoprivredno-stručnoj službi Jagodina Miodrag Simić.
Ona je i selekcionisana i napravljena da može da izdrži temperature do minus 20.
minus 15, minus 20, tako da ne bi trebalo da bude nekih većih problema, posebno što temperature nisu padale ispod minus 10. Najverovatnije će da dođe do oštećenja vrhova listova, ali to je, i listovi se ovako odbacuju tokom vegetacije, tako da ne bi trebalo da bude nekih značajnijih problema, jer nisu ni dugo trajali ovi mrazi.
Pšenica je sejana u širokom rasponu, neki su sejali u optimalnim rokovima, neki su sejali mnogo kasnije. Da li se njive razlikuju?
Da, kao što ste rekli, znači ima pšenice koje su već prošli fazu bokorenja, dok ima i one koje su tek u fazi jednog, dva lista. I naravno, preporuka je da mi smo dali već preko nekih direktno ovo što idemo kod proizvođača i na terenu, a naravno i preko medija smo već dali neko obaveštenje da treba da se krene čim prođe ove niske temperature, da se krene sa prihranom i naravno sa prihranom onih najbolje razvijenih tih prvih rokova setve, a negde krajem februara da se krene sa prihranom ovih drugih parcela.
Prema vašem mišljenju, da li je potrebna samo jedna prihrana ili ipak i dve?
Naše neko, pošto mi pored toga što dajemo savete, mi radimo oglede i to služi, znači da vidimo, znači naš ogled je isto kao i proizvodnja. Tako da mi obično radimo dve prihrane i tako i preporučujemo proizvođačima, znači prva prihrana sa nekih 60 kg čistog azota, to je negde na primjer 220 kg kana i 180 kg ana, a druga prihrana mjesec dana posle toga, ako je potrebno, zato i kažemo korektivna, sa nekih 100 kg kana. I smatramo i mi postižemo dobre rezultate u našim ogledima sa nekih 90 kg čistog azota u prihrani u proleće.
Koliko se poljoprivrednici drže tih saveta?
Pa oni koji dođu kod nas na dane polja, koji, za kažem, veruju i koji slušaju naše savete, uverili su se da je to najbolje. Oni su preradili samo jednu prihranu sa velikom količinom azota. Mi smo im uspeli smo da im objasnimo da je azot element koji se gubi i da tako samo troše novac i gube i zagađaju životnu okolinu. Tako da je većina njih prešla na tu, da kažem, prihranu iz dva puta. Split metoda, kako se to kaže, a ono što je isto dosta dobro je da sve više njih koristi i folijarnu prihranu prilikom fungicidnih tretmana i postiže isto dobre rezultate.
Posle prihrane bi bilo važno da bude i padavina?
Pa u principu može, ali ne neke preterane padavine, jer i velike padavine mogu da otperu to đubrivo, jer azot je lako rastvorljiv i ako budu veće padavine može da bude odneta parcela i da siđu u dublje slojeve, znači ne, što kaže, ništa preterano.
Trenutno ima dovoljno vlage u zemljištu, mada nije bilo baš snega ove zime.
Dobro, bilo je kiše, ali imalo je i snega, tako da je stanje vlage u zemljištu zadovoljavajuće. Ono što je isto dobro ove godine, proizvođači su uglavnom uradili zimsko oranje, te parcele će sad sigurno da ono koliko god je bilo padavina da upiju i da spuste u zonu gde će biljka, da li to kukuru, suncokret i soja, da koriste na proleće kada bude to potrebno.
Približava se prolećna setva. Da li se ratari u vašem kraju već pripremaju? Da li je počelo kupovanje semena, đubriva?
Ono što se vidi na terenu to da su ovi apotekari, naravno posebno i ovi otkupljivači veći, da kažem, dovezi na svoje placeve repromaterijala, vidi se da ima dosta đubriva, polako stiže i seme. Znači, sve više proizvođača ovde u našem kraju ugovara proizvodnju. Oni, pošto se sve sad otkupljaju i predaje, jer više se manje čuva za nema nešto istočnog fonda, tako da oni uglavnom ugovore sa tim proizvođačima, tim otkupljivačima, da kroz gotov proizvod se razduže i tako da oni od njih uzimaju i seme i đubrivo i sredstva za zaštitu.
Ove godine bile su dobre cene ratarskih proizvoda, posebno kukuruza. Da li će to prema vašem mišljenju uticati na to da više površina bude ove godine pod kukuruzom?
Što se tiče cena, ona je ove godine bila dobra, isto se i pšenice, i suncokreta, i soj, i kukuruza, tako da poljoprivrednici neće imati dilemu šta da seju, bilo šta je bilo dobro ove godine. Seje se kukuruz zato što je to tradicionalno najviše se seje kod nas ovde u kraju. Dosta je posejano jesenas i pšenice, jer i pšenica imala dobru cenu, a ono što je najbitnije, to je mehanizovano, znači proizvodnja, nema više ljudske radne snage, tako da je to najveći problem. Znači gleda se da ono sve što je mehanizovano, da se to poseje, da što manje bude ljudskog rada, jer nema radne snage da se nađe na terenu.
Čuli ste Miodraga Simića iz Poljoprivredno-stručne službe Jagodina. Hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama i stojimo na usluzi poljoprivrednicima iz Pomorskog okruga za bilo kakav savet.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle skraćene radne nedelje kukuruz se prodavao u rasponu od 22 do 22,30 dinara, a pšenica po 22,80 dinara za kilogram. Sojom se nije trgovalo. Tražnja za sojnim zrnom po 59,5 dinara i ponuda od 60,5 dinara nisu rezultirali zaključenjem ugovora. Cene su bez PDV-a.
Večeke strane, a u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane. A u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o proizvodnji krompira, koja je prošle godine bila veoma dobra. Međutim, prodaja je gotovo stala. U Moravičkom okrugu, koji je poznat po proizvodnji krompira, skladišta su trenutno puna, a otkupna cena pala je na desetak dinara za kilogram. O problemima sa kojima su se suočili proizvođači, Silvija Pašajlić razgovarala je sa vlasnikom firme Agromobil iz Guče, koja se bavi proizvodnjom i prodajom semenskog i merkantilnog krompira, Ratkom Vukićevićem. On kaže da je rod krompira u Srbiji prošle godine bio za 50% veći od proseka.
I onda imamo tržne viškove. S jedne strane, s druge strane su proizvođači usitnjeni, stara loša priča, male količine na jednom mestu, nema dovoljno dobro upakovane robe, imamo uvoz krompira, nažalost, po dampinškim cenama i slobodno mogu da tvrdim da je to pucanje u našu nogu, pucamo sami sebi u nogu, uništavamo naše proizvođače uvozom jeftinog krompira. S druge strane, mi smo neorganizovani, male su količine i treća stvar koju bih istakao je odnos trgovinskih lanaca prema proizvođačima. I interes trgovaca je verovatno da se krompir uvozi.
Kako te probleme rešiti i šta može mali proizvođač? Da li možda udruživanje, da li ugovaranje proizvodnje unapred može biti jedno od rešenja?
To je jedino, apsolutno jedino rešenje. Tračak nade stoji u Zakonu o tržištu poljoprivrednih proizvoda gde se apostrofira udruživanje i gde su predviđeni fondovi za podsticaj udruživanja. Prva mera koja mora da se preduzme i apelujemo na ministra i ministarstvo da se na razne načina ima instrumenata, verujte mi, da se obustavi uvoz krompira u Srbiju pod takozvanim dampinškim cenama. Ubiće naše male proizvođače. Simptomatično je to da proizvođači ne mogu biti glavni snabdevači trgovinskih lanaca u zemlji Srbiji. Pa stoga predlažemo da se podhitno isto tako ministarstvo izbilansira naše zalihe, pošto nemamo pouzdane podatke koliko na zalihama robe ima, da se organizuje sastanak proizvođača, predstavnika trgovinskih lanaca i ministarstva i da se vidi kako dalje, da se spašava što se spasti može. Perspektive postoje, tržište Albanije, sve žute sorte, tvrdim, oni će kupiti. Ide za Rusiju crvene sorte, za Mađarsku može da se prodaju crvene sorte, nešto može ići i za Makedoniju, samo treba da budemo bolje organizovani i tu je zaista potrebna pomoć ministarstva da se organizujemo, da možemo na jednom mjestu imati veću količinu brendirane, dobro upakovane robe.
Ali to znači da je naš krompir kvalitetan, da zadovoljava sve te karakteristike koje treba da ima da se pojavi na stranom tržištu?
Pa svakako ima dobrih primjera firmi iz Srbije koje izvoze krompira, ne mogu biti dobavljači naših trgovinskih lanaca. To nešto ima trulo u državi Danskoj, nešto nije u redu tu. Imamo zaista dobru robu, pogotovo sa planina gde je krompir odličan. Samo nam pali da je na jednom mestu bude dosta robe, dobro dorađene i dobro upakovane robe. Fali nam dosta i marketing, fali nam dosta i to pakovanje, brendiranje i sve ostalo, da bi mogli da budemo stalni referentni dobavljači. Jedini izlaz je u tome da napravimo takva udruženja brzo, da država nizom mera ekonomske politike uradi to, da pomogne te ljude, da naprave skladišta, da naprave pakeraje i da možemo da budemo referentni dobavljači. Mi se nadamo da ima perspektiva, da može da se proda i ne treba se predavati. Na sreću ide izvoz, preko 1000 tona je izveženo u januaru i tek će se intenzivirati izvoz, ali ja moram da naglasim proizvođačima, prodaje se sigurno sorte, kvalitetne sorte će se prodati, sorte sa žutim mesom će otići sve sigurno, sorte koje imaju lep oblik neće se prodati, sorte koje su prekrupne, koje nemaju lep oblik. I savjet svim proizvođačima, sadite samo one sorte koje imaju lep oblik, koje imaju lepo lice, koje su dobre za pakovanje, koje nisu prekrupne, jer to se traži. Mi moramo gledati šta gospodin kupac traži.
Čuli ste vlasnika firme Agromobil iz Guče, Ratka Vukićevića, sa kojim je razgovarala Silvija Pašajlić.
Siroma da.
195 godina Matice Srpske.
Matici je primarni interes da neguje sve oblike nacionalne kulturološke samosvesti, ali u isto vreme da to podrazumeva i dobre odnose sa drugim narodima i sa njihovim kulturama.
O najstarijoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji srpskog naroda u nedelju od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Početak protekle nedelje obeležilo je veoma hladno vreme, a zatim je usledilo otopljavanje. Dok ozimi usevi dobro podnose nagle promene temperatura, to ne važi za rano cvetajuće voćne vrste, navodi agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Visoke dnevne temperature pokreću fiziološke procese i smanjuju njihovu otpornost na jake mrazeve, koji dovode do izmrzavanja zimskih pupoljaka. Stepen oštećenja od mraza zavisi od jačine i dužine njegovog trajanja i vidjet će se tek sa kretanjem vegetacije. Od sredine februara nije bilo značajnijih padavina na teritoriji Srbije. Zabeležene su uglavnom zanemarljive količine 1 do 2 mm, a samo u nekoliko mesta do 4 mm. Zahvaljujući padavinama iz prethodnog perioda, zaliha vlage u zemljištu je i dalje veoma dobra, što će biti značajno kada počne vegetacija. Tokom proteklih dana uočena je povećana aktivnost nekih štetnih insekata. Kod uljane repice to su velika i mala repičina pipa, a kod voćarskih kultura u zasadima kruške je veliki i mali potkornjak voćaka koji napada biološki oslabljena voćna stabla. Prema prognozi, tokom naredne sedmice se u jutarnjim časovima očekuju slab mraz i magla ponegde. U toku dana bi bilo pretežno sunčano i toplo sa dnevnim temperaturama znatno iznad proseka, najčešće u intervalu od 13 do 19 stepeni.
Sombor, Inđija, Vrbas, Bačka Topola i Subotica prve su lokalne samouprave u Srbiji koje su dobile najsavremenije meteostanice, koje će poljoprivrednicima omogućiti da u realnom vremenu besplatno dobiju podatke o mikroklimatskim uslovima, kao i predviđanje vremenskih prilika sa preciznošću od 90%. Meteostanice su instalirane u okviru projekta digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem, koji sprovode NALED i Telegrup uz podršku Nemačke razvojne saradnje GIZ. O tome na koji način će meteostanice u pet lokalnih samouprava unaprediti poljoprivrednu proizvodnju, razgovarali smo sa suvlasnicom kompanije Telegrup, Dijanom Gligorijević.
Razgovor s povodom.
Gospođo Gligorijević, šta je osnovni cilj postavljanja meteostanica u pet lokalnih samouprava i kako će te stanice funkcionisati?
Razlog postavljanja ovih stanica je zapravo nadogradnja postojećeg softvera koji je Telegrup isporučio lokalnim samoupravama krajem prošle godine, koji se zove AgroLife i koji omogućava proces digitalizacije u vršenju poljoprivrednih radnji, planiranju narednih setvi i sadnji, ali isto tako kontroli i smanjivanju troškova u procesu uzgajanja useva. Ono što same meteostanice donose, to je takozvana hiperlokalizovana vremenska prognoza, ne samo na teritoriji jedne opštine, nego čak i na delovima parcela. Ono što iz ovih meteostanica kao podatke koji se prikljupljaju na osnovu senzora koji se u njima nalaze, je omogućeno da se te informacije integrišu sa AgroLife softverom, softver ih obradi i onda daje instrukcije prvo kada je pogodan dan da se ode na njivu, kada je neophodno proceniti šta se tog dana na njivi treba da uradi. Da li da se deo njive navodnji, da li da se cela njiva navodnji, da li da se uopšte ne radi navodnjavanje, nego samo dostavljanje nekakvih đubriva, pesticida, da li treba primeniti neke druge agrotehničke mere ukoliko vremenski uslovi izazivaju pojavu određenih biljnih bolesti. Time zapravo oni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom lako planiraju, mnogo efikasnije obavljaju svoje poslove, mogu da bolje kontrolišu svoje troškove jer ne moraju da odlaze na njivu kada to nije neophodno. Njima je omogućeno da kroz mobilnu aplikaciju na svom mobilnom telefonu, iPadu, laptopu mogu da prate šta se dešava na njihovoj njivi, odnosno njihovoj parceli. I u ovom trenutku je omogućeno u ovih 5 odabranih opština od strane NALED-a da se 18.000 poljoprivrednih gazdinstava mogu na ovaj način usmeravati i ovome pribegavati u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. A s druge strane, opština koja inače ima po našem zakonu o poljoprivredi obavezu da dostavlja ovakve vrste informacija Ministarstvu poljoprivrede, će omogućiti Ministarstvu da i oni digitalizuju svoju proizvodnju, odnosno da bolje planiraju šta će država moći da ima kao rezultat poljoprivredne proizvodnje, ali isto tako da im omogući kvalitetnije pozicioniranje na svetskom, ali i evropskom tržištu, obzirom da je naš softver takav da ima u sebi i takozvanu zelenu značku, odnosno mogućnost da se kod sertifikacionih tela koja definišu šta je to ekološki ispravna hrana i daju taj zeleni sertifikat, a poljoprivrednici na bazi toga što imaju egzaktne pokazatelje kako su gajili svoje proizvode, mogu da je dobiju i time stanu u red za izvoz i na tržište Evropske unije, ali i šireg svetskog tržišta.
Koliko sam razumela, poljoprivrednici će na svojim telefonima imati određenu aplikaciju. Kako će oni dobijati te informacije? Vi bi trebalo sad tek da sprovedete određenu obuku.
Poljoprivrednici već imaju informaciju kako da koriste samu aplikaciju, jer smo to radili prošle godine. I ona je vrlo pregledna, vrlo jednostavna, samo pritiskom na ikonu dobijaju sve informacije o određenoj njivi parceli na kojoj oni su prijavili da će određene useve da gaje i omogućavaće im da dokažu šta su uradili. S druge strane, sama platforma šalje alarme u vidu SMS poruka kada nešto urgentno treba da se uradi.
Ideja je da se u stvari efikasnije koristi državno poljoprivredno zemljište koje se daje u zakup. I oni će besplatno dobijati sve te informacije. Da li ljudi koji imaju privatno svoje zemljište mogu takođe da budu obuhvaćeni time?
Ove i naredne godine je poljoprivrednim proizvođačima ovo omogućeno besplatno. I onima koji imaju privatno, samo je važno da se nalaze u odabranim opštinama. Cela ideja je potekla od toga što znamo da je posebno u Vojvodini u poslednjih 20 godina došlo do ozbiljne degradacije kvaliteta zemljišta zbog toga što su se, dajući zemljište u zakup, na istom zemljištu iz godine u godinu stalno sejali iste kulture. I time se zemlja ispostila. Na ovaj način naš softver daje predikciju plodoreda koji mora da se primenjuje i ukoliko neko ko je zakupac se ne pridržava plodoreda, softver automatski alarmira lokalnu samoupravu i kaže da je došlo do neadekvatnog postupanja na toj i toj parceli i oni su u stanju onda da primene one mere koje su propisane zakonom o poljoprivrednoj proizvodnji u našoj zemlji.
Da li postoje neki planovi da se nešto slično radi i u drugim delovima Srbije?
Ovo je zapravo jedan pilot projekat koji bi trebao da bude pokazni kako danas treba razmišljati o poljoprivrednoj proizvodnji u našoj zemlji ako želimo malo ozbiljnije prihodovanje i na nivou gazdinstava, ali i na nivou poljoprivrede naše zemlje. Svakako da ima sve više interesovanja, što se više čuje ovome koliko je život poljoprivrednih proizvođača pojednostavljen korišćenjem ovakve jedne aplikacije, koliko oni štede. Na ovaj način poljoprivrednicima je značajno pojednostavljeno da imaju uvid šta se na njihovim parcelama, njivama dešava, da stalno tokom dana mogu da imaju kontrolu nad onim što se dešava. Ako su došli u poziciju da i treba nešto da se na njivi radi, oni tačno dobiju instrukciju kada, šta i koliko treba uraditi da bi se sačuvao kvalitet biljaka koju uzgajaju i da bi dobili onakvu proizvodnju kakvu su planirali, možda je negde kod osiguravajućih kuća i osigurali ili uzimali kredit od banaka da bi ušli u ceo taj posao. Na ovaj način zapravo oni imaju i dokumente, dakle adekvatne materijale koje mogu da dele sa svim ovim institucijama. Dakle, imaju kontrolu nad onim što im se dešava na zemljištu, imaju tačno i jasno definisane precizne uputstva šta na kojoj njivi ili delu njive treba raditi, imaju sva dokumenta koja moraju inače da podnose svojoj opštini i koje poljoprivredni inspektori od njih zahtevaju, samo što se to ranije radilo kroz knjige polja i ručno upisivalo, sada se sve radi online. Opština dobija to da ima uvid šta se na njenoj površini dešava, a banke i osiguravajuća društva imaju uvid u ono šta su finansirali i na koji način mogu da očekuju ili povraćaj kredita ili isplate osiguranja, a s druge strane opet lako se definiše šta je bilo viša sila i na koji način treba tim ljudima pomoći, a da se uvek ne čeka samo pomoć od države.
Da li će na tu poljoprivredu, da kažem 21. veka, moći da računaju i neki drugi poljoprivrednici u Srbiji u budućnosti?
Naša je velika želja i ambicija da zapravo cela površina naše zemlje bude u prilici gde god se bavi bilo ratarstvom, povrtarstvom, voćarstvom ili vinogradarstvom može da koristi ovakve savremene alate, jer je to jedini način da ostanemo u trci, jer doći će do velikog problema u snabdevanju hranom cijele zemaljske kugle, ali samo oni koji će moći da garantuju svoju proizvodnju će dobijati šanse da sklapaju ugovore i da mogu da dokumentuju šta je i na koji način u njihovoj zemlji proizvedeno. Time se garantuju otkupne cene da mogu da budu bolje nego što su u ovom trenutku i mislim da smo u takvoj situaciji u budućnosti svi u dobitku.
Gospođo Gligorijević, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama i bilo mi je veliko zadovoljstvo da se obratim upravo poljoprivrednim proizvođačima u našoj zemlji.
Čuli ste suvlasnicu kompanije Telegrup, Dijanu Gligorijević.
Ne čuje se više glas momaka. Što sastalo sve nam u gradove, a devojke same kolode. Što sastalo sve nam u gradove, a devojke same kolode. Vas pesmom pozivaju, vratite se sela, vas čekaju. Ispunite želje devojaka, nema kola bez igre momaka. Ispunite želje devojaka, nema kola bez igre momaka. Selo zove, oj, dođi dragi moj. Selo zove, oj, dođi dragi moj.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Program podrške zadrugama, koji je počeo pre 4 godine, nastavlja se i 2021. Vlada Srbije usvojila je program podrške razvoju zadrugarstva i za te namene izdvojeno je 500 milijuna. To je prvi u nizu programa za poboljšanje uslova života i rada na selu, koje će sprovoditi Ministarstvo za brigu o selu. Nadležni ministar Milan Krkobabić pozvao je zadrugare da se pripreme za učestvovanje na konkursu koji će uskoro biti raspisan.
Izdvajamo 500 milijuna i računamo da će nekih 60 zadruga u Srbiji ove godine moći da računaju. Stare zadruge 15 milijuna dinara, novo formirane do 7,5. To su bespovratna sredstva namijenjena za kupovinu osnovnog stada, višegodišnjeg zasada, govorimo bilansno, nabavku opreme, mašina, tehnologije, jednostavno za sve ono što nije novac gotov koji neko treba da dobije da bi ga potrošio. Znači, radimo domaćinski, precizno, znamo u šta ulažemo i očekujemo, znači, da će povrtarske, voćarske, ratarske, stočarske zadruge krenuti da se javljaju i da će u ovoj godini nići, ajde da kažemo, novih ili pospešiti ćemo rad 50 do 60 novih fabrika, ja to kažem, pod otvorenim nebom. Osnovno je da u selima Srbije omogućimo egzistenciju, a to je da poljoprivredna gazdinstva povežemo, da ih udružimo u zadruge i da ih učinimo da budu robni proizvođači. I to je tih 500 milijuna.
Prioritet za dobijanje sredstava za razvoj zadrugarstva i dalje će imati jug Srbije, nerazvijena, manje razvijena i devastirana područja kojima je najviše potrebna briga države, ali bit će zastupljeni i drugi delovi Republike, kaže Krkobabić.
Pomoć prvo treba stigne onima koji su najugroženiji, ali ne možemo da zapostavimo ni one koje su dobri. Dobra zadruga, uspešna zadruga, razvijeno selo je primer za sve. Prema tome, prvo tih 5 upravnih okruga dole na jugu, pa onda rubna brdsko-planinska područja, ali nećemo zapostaviti ni Vojvodinu.
Ministar za brigu o selu kaže da je veliko interesovanje izazvala i inicijativa da se mladim bračnim parovima dodele bespovratna sredstva za kupovinu napuštenih seoskih kuća, kojih u Srbiji ima oko 150.000.
Naša ideja da određen broj kuća država otkupi u saradnji sa lokalnim samoupravama, da ih ustupimo mladim poljoprivrednicima koji su za to zainteresovani. I to 3 grupe su u pitanju. Prvo, znamo da pod jednim krovom nekad žive 3 generacije. I znamo da ti mladići i te devojke izbjegavaju da uđu u brak. 250.000 je mladića koji nisu oženjeni, 100.000 devojaka. Ali evo, neka to bude jedan podsticaj ako mogu da se osamostale. Drugo, to su stručnjaci koji danas sede ovdje u Beogradu, u velikim gradovima. Završili su agronomiju, veterinu. Pa neće na Vračaru da se bavi ratarstvo. Po Bogu. Ali ako mu ponudimo kuću i okućnicu dole negde gde mu odgovara, možda ćemo dobiti pravog stručnjaka. I 3. grupa, to su hrabri mladi ljudi iz Beograda, ima čak i sveta kulture, umetnosti, poznatih glumaca, koji su rešili da se okuše, pa da pokušamo da i neki od njih odu. Znači, ideja je tu, izdvojit ćemo sredstva, oni to treba da očekuju, uskoro ide program, vidjet ćemo gde će biti te kuće i na koji način ćemo doći do njih.
Krkobabić takođe ističe da je za rešavanje svih važnih pitanja vezanih za selo neophodna izmena seta zakona, pre svega zakona o teritorijalnoj organizaciji. Neophodno je, kaže, precizno definisanje seoske opštine, što bi omogućilo da njeni stanovnici mogu ponovo da se dogovaraju, planiraju i odlučuju o svim pitanjima od značaja za njihov život.
Jedva čekam da nedelja dođe, da nana milena, da nedelja dođe, da moj dragi u jagode pođe, da nana milena u jagode pođe.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom. U drugoj polovini godine Evropskoj komisiji biće podnet zahtev za evropsku oznaku zaštićenog geografskog porekla za tri domaća proizvoda: ariljsku malinu, pirotski kačkavalj i fruškogorski med. Šef odseka za deklarisanje hrane, šeme kvaliteta i organsku proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede, Branislav Raketić, kaže da su ti proizvodi ušli u proceduru i da su urađene potrebne specifikacije.
Ono što nam je potrebno da bi zvanično podneli zahtev za registraciju naših proizvoda na nivou Evropske unije jeste da donesemo zakon o šemama kvaliteta za poljoprivredne prehrane proizvode i to je planirano u programu rada vlade u drugom kvartalu ove godine. Mi smo iskoristili ovaj period da nezavisno komuniciramo sa kolegama iz Evropske komisije u suštini da vidimo da li te specifikacije još treba nešto da ih dorađujemo, da ih nešto dopunjavamo i otprilike to je to. Velika će stvar biti. Pre svega velika će stvar biti i za same proizvođače, posebno za proizvođače koji već izvoze te proizvode kao što je ariljska malina, jel? Što sami znate da je ogroman procenat naše ukupne proizvodnje ide na tržište zemalja članica Evropske unije. Također, med je vrlo interesantan, Lipomed sa Fruške gore i također i on ima, mislim da će on dobiti još jednu vetar u leđa da, i s aspekta izvoza. I imamo vrlo zanimljiv proizvod, posebno i u segmentu razvoja mlekarstva, to nam je pirotski kaškavalj sa jednom izvanrednom reputacijom, koja već nakon stoljećima je ovdje prepoznata, ne samo u Srbiji, činim se, nego i u regionu. I ono što jeste da tamo ojačamo te proizvođače da podignu pre svega mlekare, da podignu obim proizvodnje tih proizvoda, da one budu što zastupljeniji na tržištima Srbije pre svega i naravno što da ne i da budu predmet izvoza pre svega u zemljama regiona.
U pripremi za evropsku oznaku zaštićenog geografskog porekla je i pirotska peglana kobasica, podseća Raketić.
Vrlo jedan interesantan proizvod koji čini se već ako napravio jedan dobar brend ovdje u Srbiji i pre te zaštite. Ono što moramo pohvaliti jeste grad Pirota i proizvođače pekle pirotske kobase koji je stvarno jednim zajedničkim naporima su uspjeli došli do neke završne faze u izradi te specifikacije. Također ono što bi ovdje pohvalio jeste Institut za higijenu i tehnologiju mesa koji su također uključeni u zaštitu pirotske pekle kobase sa aspekta struke, sa aspekta je da dobijemo što relevantnije tu specifikaciju. Čini mi se da smo tako ono uspjeli da sve te zainteresovane strane stavimo na jedan sto i da se dogovorimo da imamo stvar jedan proizvod koji čeka ga jedna lepa budućnost.
U Srbiji ima 46 poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji su zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla. Raketić ističe da će takva proizvodnja uz organsku hranu dobijati sve veću ulogu u strategiji razvoja poljoprivrede. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dinić, ton majstor Ivica Anđelković i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.